Äripäeva raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head kuulajad. Alustab Äripäeva raadio saade Energiatund. Tänane saade on pühendatud meretuuleparkidele. Need võiksid katta Eesti elektrivajaduse, kuid ühtegi tuulikut veel püsti pandud ei ole. Kõige kaugemale on jõudnud kaks projekti, ehk Eesti Energia Liivilahe tuulepark ja Saaremaa edelrannikule plaanitud Saare Wind Energy. Millal esimene meretuulik püsti pannakse, selles osas lähevad asjaosaliste hinnangud lahku. Eesti Energia juht Hando Sutter leiab, et tootmine võiks alata Liivilahe tuulepargis 6 aasta pärast. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar ja Sunly juht Priit Lepasepp on märksa pessimistlikumad. Nende kolmega tehtud intervjuusid tänases saates kuuletegi. Juttu tuleb sellest, kuidas mitmed hiljutised seadusemuutused ei kiirenda mereparkide rajamist, kuidas meretuuleparke rahastada, mis takistab neid käivitamast, aga teeme juttu ka selle valdkonna võimalustest. Ja saate teebki lahti Eesti Energia juht Hando Sutter. Rääkisin temaga Liivilahe tuulepargist, mis on ilmselt Eesti kõige kaugemale jõudnud tuuleparkidest, mis on plaanis tööle panna 6 aasta pärast. Temaga tuleb juttu sellest, kuidas pargi rajamist rahastada, investeerimiskeskkonnast ja meretuulikute laiemast mõjust Eestile. Kui kuulete seda intervjuud raadioeetrist, siis teadmiseks, et vestlus sai pikem kui saatesse mahtus ja täies mahus saate intervjuud kuulata Äripäeva raadio kodulehelt ja Äripäeva raadio äppist, otsides sealt üles saatesarja Energiatund. Aga nüüd vestluse juurde kõnelen Hando Sutteriga, kes on Eesti Energia juht. Hando Sutter, tere tulemast Äripäeva raadiosse.
Tere, tere.
Meretuulepargid ja nende rajamine ning nende väljavaade Eestisse on meil täna siin lahtivõtmiseks ees ja sobiv võib-olla nurk selle teema sissejuhatuseks, enne kui me konkreetsemate projektide ja Eesti energiaplaanide juurde läheme, on vaadata sellist üldist pilti, et oleme näinud energiavaldkonnas siin viimaste kuude jooksul väga selliseid kiireid muutuseid ja arenguid ja soove on ka osad seadusandlikud asjad muutunud, mida on oodatud selles valdkonnas, aga kui üldistada, et kuidas tundub, et kas meretuuleparkide rajamiseks Eestis on olud läinud viimase, ütleme, aasta jooksul soodsamaks või pole mingit muutust või on vastupidi isegi keerulisem?
Jaa, õiged on jah, et olukord on tõesti maailmas ju hästi palju muutunud tänaseks ja võib-olla nagu natukene suuremast pildist alustada, et meil on selge, millisest elektrist me tahame loobuda tänaseks. Seda on mitu valitsust ka kõvelega välja öelnud. Kindlasti tahame loobuda sellest elektrist, mis tuleb siis meist idapoolt. See on siis gaas ja ka vedelkütused ja siis on nüüd küsimus, et millega seda siis asendada. Ja ka selles osas on tegelikult paar Euroopa valitsust kõvelega välja öelnud, et asendada tuleb rohelise elektriga. Ja ma arvan, et see on üsna mõistlik ja ega kiireid ja sellised keskkiireid lahendusi palju rohkem ei olegi ja mis see on nüüd omakorda põhjustanud, on siis see, et tegelikult meretuule vastu on hakatud veel oluliselt rohkem huvi tundma ja veel kord, mida see on põhjustanud, on see, et suured meretuule arendajad ütlevad, et noh, ütleme, et Euroopa valitsus nende juures järjekorras, et tulge arendage meil meretuule parke, eks see huvi on väga-väga suur. Nii et kui me nüüd mõtleme, et kas Eesti või Baltikumi kontekstis, et need suured investorid, need, kes suudavad tõsiselt park ära teha, et nad nüüd kuskil ootavad mõtleb, millal nad saaks Eestimaale tulla tegema, et noh, päris nii see ei ole. Ja seetõttu me peame ikkagi mõtlema täna siin niimoodi, et noh, tegelikult on ju meil ka vaja energiat asendada. Ja avamere tuulepark on täna väga konkurentsivõimele hinnapoolest. See tuleb ikkagi väga mõistliku hinnaga elekter. Ta on roheline, ta on meie oma kütuses, sest tuul on meie oma. Ja mis on veel väga oluline, et ka varustuskindluse võtmes on ta noh, taastuvenergia allikatest üks parimaid, et no, meie partner Ørsted ütleb näiteks, et nende praktika on selline, et umbes aasta jooksul on 2% tunde, kus ei tule sealt mitte midagi. Seda on ikka väga vähe, et ülejäänud tundidel tuleb sealt midagi ja seal pöörlevad turbiinid, mis on täna 15 kuni isegi 20 megavatti tükk. Need on suured generaatorid ja kindlasti panustavad nad ka varustuskindlusesse. Nii et mulle tundub, et kui me täna Eesti alternatiive vaatame, siis avamere tuulepargid võiks olla väga-väga hea valik. Ma arvan, peale 24. veebruari on see nii-öelda päevakohasus veel palju tõusnud, aga me peame arvestama sellega, et tegelikult ka see konkurents Euroopas ja maailmas, et kuhu see raha läheb ja kuidas neid investeeringuid meelitatakse, on kasvanud. Ehk me ei konkureeri siin Eestis oma vahel, vaid me konkureerime siis koluselt suuremal alal.
Võidujooks võiks siis olla see märksõna, millega ise loomustada seda, et kes loob paremad tingimused ja meelitab need investorid ja rajajad siis enda juurde.
Põhimõtteliselt küll ja eks see ongi see, et noh, me peame siis otsustama, kui väga me seda tahame. Minule tundub, et seda on väga vaja. Vaadates praegused elektriindu ja ka eelolevat talvegi näiteks, kus me mõtleme mitte selle peale, palju elektri maksab, vaid kas meil energiat jätkub üle üldse, eks ole, kõikides olukordades, et noh, jah, ja me mõtleme siin selleks, et kuidas see talv üle elada, aga samamoodi me peaks mõtlema, et kuidas siis vähe pikemas perspektiivis oleks meil koha peal toodetud konkurentsivõimeline, aga mõistliku keskkonna mõjuga energia.
Ilmsel suvel Eesti Energia tutvustas oma pikema vaatega strateegiat ja Liivi lahe tuulepark, meretuulepark on siis üks oluline kild selles ja praegu on seal osa tuuringud käimas ja üks esialgne selline ajakava või selline raamistik, mida välja olete käinud, on see, et ütleme paar aastat käivad uuringud ja siis 2025. aastal võiks tulla investeeringu otsus ja siis pärast seda minna ehitusse ja siis 28 või noh enne 30. aastat võiks park hakata energiat turule pakkuma. Kuidas täna tundub, kas see ajakava endiselt kehtib või see raamistik?
Jaa, ega me oleme kogu aeg läinud ettevalmistustöödega edasi ja keskkonnamõjude hindamine, mis ongi üks ajaliselt üks päris suur tükk tööd ja noh, seal on mingid asjad, mida lihtsalt kiirendada ei saa, näiteks kahel aastal tuleb teha räimuuringut, need tuleb ära teha kevadeti, ehk see paneb ajale oma rütmi. Ja saame mingid asju teha paralleelselt, ehk võibolla seal oleks natukene veel võimalik kiirendada, kui me väga tahaksime asju kiiresti teha, nii et jah, 2028 võiks park reaalselt töötada, 1000 megavatti võimsust, mis nii-öelda jämedat ütleb seda, et sealt võiks tulla tänasest Eesti elektritarbimisest umbes pool roheline koha peal toodetud, ta võiks anda tööd, võiks anda maksutulu, meelitada võibolla Eestisse veel täiendavad investeeringuid, nii et ta tundub igatpiduks väga, väga mõistlik asi ja mis on ikkagi ka veel üks väga suur pluss ja mida ei tasu võtta isenest mõistetavane, et meiega on kaasas maailma juhtiv avamere tuuleparkide arendaja Taani firma Ørsted, kes on täna opereerib üle poolte maailmas töötavatest avamere tuuleparkidest, neil on 20 aastat kogemust. Meil on tiimide vahel väga hea koostöö ja nad on valmis ka kuni poole investeeringust katma. Ja lisaks on meil ka võimalik siia saada eurofondidest raha, et ka kaasrahastust, nii et see kõik kokku peaks selle projekti konkurentsivõimet ka investorite silmis oluliselt parandama.
Sellest koostööst Ørstediga te teatasite läinud suvel ja nüüd viimasesse kuusse mahu puudis, kuidas Läti ei rahuldanud taotlust Läti vetes teatud uuringuid teha. Mis mõju sellel sammul saab olema? Sest te olete öelnud, et Eesti Energia enda töödega ikkagi jätkab.
Jah, see Läti otsus oli ausalt öeldes pettumus, et no seda kahel põhjusel, et noh, esiteks nagu Ørsted seda tõlgendab ja kuna nemad on maailmas rohkem nii-öelda käinud ja vaadanud võimalusi ja ütlevad, et noh, et ära heida meelt, et tellija ei taha meid. Et ma ütlesin, kuidas te lugeda, et noh, et Läti valitsus ütleb, et avamere tuult ei ole vaja Läti, et noh, teeme siis seda kuskil mujal, kus meid oodatakse ja noh, ilmselt investorame peakski sellist suhtumist omama, et ei ole mõtet meelt heita, kui üks riik ei taha, on palju riike, kes tahavad. Aga võibolla see selle valitsuse, Läti valitsuse otsus ja põhjendus, miks nad ei taha, on isegi veelgi kurvem. Et tegelikult Läti valitsus ütles seda, et me ei saa kahjuks uuringute luba Ørstedil anda, kuna Eesti-Läti riiklik ühisprojekt Elvind ei ole veel otsustanud, kus nad tahavad hakata oma projekti tegema ja me kõigepealt peame enda nii-öelda plaanid ära tegema ja siis kui midagi üle jääb, et siis me te saate sinna konkureerida, kus siis Elvind ei taha tulla. Ehk see on nüüd investoritele, välisinvestorite väga halb sõnum. Ehk riigid teevad midagi, mida täpselt ei tea, aga ütlevad, et me kõigepealt midagi teeme ja siis konkureerib kogu nii-öelda väliskapital. Et kui me selliseid sõnumeid siit kandist anname, noh, siis on ilmselge, et need suured rahad liiguvad hoopis kuskile mujal Euroopas ja maailmas, et mitte meie kanti.
Aga kuidas see mõjutab konkreetselt seda Eesti Energia arendust just seal Liivi lahe meretulepargis? Te viitasite ennist just, et Ørsted on hea koostööpartner, investeeringute võibolla toomisel oleks oluline nagu tahk ja abi nende poolt, et kuidas te näete, et see, et nad ei saanud seda luba seal praegu, mõjutab seda Liivi lahe arendust?
No põhimõtteliselt see koostööleppe, mis me Ørstediga sõlmisime, see katab kogu Balti riike, nii et kogu Läänemert Balti riikidega piirneval alal. Ja tegelikult on meil tehtud ära kaardistus kõikidest võimalustest nii tehnilistes looduslikes tingimustes kui ka siis nii-öelda riikide valitsuste huvitatuse ja nii-öelda sõbralikkuse ja atraktiivsuse mõttes ja nende kombinatsioonid ja maatriksid. Et meil on üsna hea pilt ees, mis toimub. Me jälgime arenguid päris suure huviga. Ja noh, täna tundub niimoodi, et ilmselt Leedu liigub Balti riikidest teise kiirusega. Neil on väga-väga selge visioon ja nad on ka väga-väga avatud välisinvesteeringutele ja muulgas on kutsunud meid ka sinna investeerima. Me oleme teatavasti juba täna, Enefit Green on kõige suurem tuuleenergia tootja Leedus ja me oleme sellest kiita saanud ja meid kutsutakse ka rohkem Leetu investeerima. Ja me näeme, kuidas Leedu valitsus võitleb sellest, et sinna investeeringud tuleksid. Et mis nüüd puudutab Liivi parki, siis 2019 valitsus, Eesti Vabariigi valitsus on meil annud uuringute läbiviimiseks ja ehitusloa ettevalmistamiseks siis mandaadi. Seda mandaati me oleme korralikult täitnud, töö on käinud ja me liigume sellega edasi. See, et jah, sellel tuuleparkide rajamise alal keskkohast läheb umbes läbi Läti ja Eesti-Läti piir ja oleks võinud teha seda ala siis suuremane ettevõtta koos Ørstetiga üle piiri, siis noh, miski ei takista meid Eesti pool edasi minemast ja kunagi hiljem siis, kui Läti pool ka võimalus tekib, et sellega siis teises etappis minna. Ja tõepoolest me lähme sellega edasi, aga Ørsted on meiega kaasas ja toetab meid. Aga jah, see plaan, mis meil eelmise kevadel oli, et see sai siis Läti poolt tagasi löögi.
Ma sellest investeerimiskeskkonnast räägin võibolla intervju teises pooles, aga kui vaadata praegu seda Liivi lahe projekti rahastust, te olete intervjuudes öelnud, et see võib olla kuni 2 miljardit eurot. Eesti Energia väärtuseks hinnati siin 2020. aasta lõpu seisuga 1,6 miljardit eurot. Kuidas te näete, et see rahastus võiks välja näha?
Ma arvan, et see kõigepealt 1,6 miljardit eurot on natuke ala hinnatud, et meil on üks listitud ettevõtte juba, üks tütar, kelle väärtus on täna üle miljardi, et selles mõttes see on eraldi teema. Mm-hmm. Aga fakt on see, et 2 miljardit eurot on ülisuur summa raha. See on ülisuur Eesti riigile, aga ta on kindlasti ka ülisuur Eesti Energiale ja üksime sellega kindlasti hakkama ei saaks. Et siin on vaja nii oma kapitali kui ka laenu raha ja päris palju ja noh, ideaalis ta võikski olla noh, ütleme selgelt selline ka avalik ettevõtte, kuhu on võimalik siis noh, kõikidel investoritega, erainvestoritel ja investoritel raha investeerida. See oleks selles mõttes äge, et noh, kui sealt tuleb pool Eesti tarbitavast elektrist ja kui sa saad seal olla ka nii-öelda osanikuna kaasas, siis noh, see ka seoks paremini selle projektiga inimesi ära ja kui Enefit Greenil on täna 60 000 aktsionäri, siis ühtepidi jah, seda raha me kasutame ju uute taastumärge võimsuste rajamiseks, aga teistpidi on väga võimas mandaat. Ehk inimesed ütlevad, et see kontseptsioon on õige, me usume sellesse, me tahame sellesse investeerida ja noh, me räägimegi 60 000 aktsionäri häälega. Ehk midagi sarnast võiks olla ka Liivi lahe pargi puhul ja noh, võibolla peab ka ära märkima, et selle projekti õnnestumise üks väga oluline ikkagi tahk on see, et kuidas me kõikide noh, 360 kraadi stakeholderitega või nende huvitatud pooltega nagu kokkuleppe saame ja me oleme noh, siin ka väga palju eeldud teinud, me oleme väga palju selgitustööd teinud, me oleme väga palju kohtunud erinevate huvigruppidega, mida me teeme, miks me teeme, kuidas me keskkonna uuringuid teeme, millised uuringud on plaanis läbi teha, me kindlasti läheme uuesti tutvustama vahetulemusi, lõptulemusi, käime nendega need läbi, et me peame siin nagu jõudma igat moodi nagu konsensuslikule kokkuleppele, et see, mis me teeme, on okei, sest kui mõni grupp grupp ei saa piisavalt kaasatud, siis see võib olla fataalse mõjuga kogu projektile.
Kas see, mis te kirjeldasite, see rahastus võib-olla ka börsi ettevõttena tähendaks eraldi see meretuulepark eraldi ettevõttena börsile või mingit muud lahendust?
Ta võib olla nii ja naa, ta võib olla osa Enefit Greenist, aga ta võib olla ka täiesti eraldi rahastatav üksus sellepärast, et ta on projektina täna natuke suurem kui Enefit Green, et ta võib olla lihtsalt jääb natuke suureks Enefit Greeni kuue sisse, aga võib olla selle peale, kui me investeerimisotsust hakkame tegema, on Enefit Green juba kosunud selliseks, et ta sobib ka sinna kuue sisse, et me näeme, aga ideeliselt, et kui me raha kaasame 2015 või 2025 vabandust räägime siis investeerimisotsusest, et sinna on mõni aasta minna, et aga põhimõte, et ta võiks olla igal juhul avalik ettevõtte ja see on nüüd suur vahe mõne võib-olla teise projektiga, kus me ei näe, et need projektid tuleksid avalikult investeeritavaks, et see võiks ka veel võib-olla natukene anda indu juurde, et me nagu paneks seljad kokku Eestis ja pingutaks, et see projekt ära teha.
Te olete olnud, et Ørstediga koostööst oletegi saanud palju aimdust ja abi sellega, kuidas just kohalikega suhelda ja nendega läbi rääkida. Mida inimesed on teile rääkinud, mis mured või küsimused on? Ehk siis küsimuse teine pool tegelikult on see, et kuidas siis teha nii, et keegi ei jääks kaasamata ja need pargid saaks ikkagi rajatud, sest konflikte selles osas on väga palju ju õhus.
Jaa, Ørsted on seda 20 aastat teinud erinevates riikides, väga erinevate gruppidega ja teinud tegelikult edukalt ja tõesti oleme neid palju õppinud. Üks asi, kui hästi lihtsalt öelda, on see, et kohe esimesest sammust peale või esimesest mõttest peale tuleb olla hästi avatud ja tuleb ikkagi väga ausalt rääkida, mida on plaanis teha ja teine asja, mis on võib-olla veelgi keerulisem, tuleb ka kuulata ja tuleb nendest huvigruppide muredest nagu päriselt aru saada ja need mured võivad olla väga-väga erinevad, et tõesti, kui siin mõista nagu rannakalurite muret, et olen nendega isiklikult rääkinud, olen õppinud näiteks seda, et räimel tõepoolest on üsna hea kuulmine ja ka madal sageduslikule vibratsioonile, mida tuulikud tekitavad, et paljude teiste kaladel seda ei ole. Ja kui näiteks räimi Ørsted ütleb, et nemad Taanis ja Põhjamaades üldse juuri, sest räim ei ole sellise väärtusega kala, et tema käitumist peaks uurima, siis Eestis on ta folkloori osa, eks ole, ta on meie kultuuri osa ja me peame seda arvestama ja samamoodi on Ørsted öelnud, et kui ta nii oluline kala Eestis, et need uuringud tuleb korralikult ära teha, tuleb uurida ja vajadusel ka seda plaani siis kohendada vastavalt selle, et see on lihtsalt üks näide, aga neid näiteid on veel ja palju, et kui me räägime siin ornitoloogidest, et kogu need linnuränded ja tõesti see põhjast lõunasse, lõunast põhjasse lindude ränne on ju teada, et ta siin on, aga ma olen ka nagu õppinud seda, et need koridorid on üsna spetsiifilised, et kus kohast on ja kus kohast ei ole. Ta on saarte rannikul mingis koridoris on ta palju intensiivsem ja siis mandri ääres, et ja vastavalt selle tõesti tuleb ka tuulikud asukohti valida, et kui me kuulame nad ära, me koos nuputame, kuidas need tuulikud kõige paremini paigutada, mida me teha saame, siis seal tekib nagu selline väiksema võimaliku mõjuga lahendus ja nii see asi täpselt käibki. Meil on 17 teemat, mida muurime keskkonnamõjude hindamisel.
Aga rahaküsimus. Kohaliku kasu instrument on siin ka paar aastat olnud jutuks, ehk siis need inimesed, kelle elukoha lähedusse tuleb mingi energiatootmisüksus, saaksid sellest kuidagi ka rahaliselt kasu. Kas see on teemaks tulnud näiteks meretuuleparkide puhul?
Ja vägagi teema ja me oleme seda toetanud ka kogu aeg, et tegelikult kohalik kogukond, kes selle tuulepargi mõjupiirkonnas on, et nad peaks ka kohaliku kasu saama sellest. Ja oleme hästi kõvasti ka lükkanud seda kohaliku kasu seadus, sest siiamaani ju tegelikult kõik tuuleparkid operaatorid on mingit moodi kogukonda toetanud, aga see on olnud selline nii-öelda džungel, eks ole, et ei ole olnud reegleid ja see ei ole hea.
Ja alati pole ka aidanud see tegelikult.
Jah, et see võiks olla ikkagi riigi tasemel reguleeritud, see annab kindluse kohalikele, et see ei ole mingi nagu lehmakauplemine, vaid tuleneb seadusest ja kindlasti võiks anda ka parema nii-öelda toe nende projektidele ja kogukonna poolse toe. Et see täna liigub päris hästi ja võib olla ta veel detailides ei ole nagu päris seal, kus ta võiks olla, et aga no suures pildis hakkab nagu enam-vähem looma, on hästi palju osapooltega läbi räägitud. Nii et ma väga loodan, et see on varsti olemas ja see kindlasti aitab kaasa.
Te viitasite ennist, et avamere tuulev energia on väga konkurentsivõimelise või hea hinnaga, et mis hinnast me räägime?
No kui me üldse mõtleme, et kus tuleb odav energia Eestis, et ja no see on selles mõttes selline no, põhimõtteline küsimus, et no, me võime vaadata tänast hetke, võime vaadata perspektiivi siin mingi 5-10 aastat ja siis mõelda ka seda, et millele me saame loota, millele me ei saa loota, siis no, näiteks täna kõige odavam energia Eestis tuleb maismaa tuulepargist ja no, see on ilmselge, et no, kunagi ta tuli gaasist, näiteks isegi 2 aastat tagasi ja 1,5 aastatki tagasi gaas oli väga odav ja ta oligi väga konkurentsivõimeline, aga no, täna on ta üle 10 korra kallinenud ja no, sealt ei tule täna odavat energiat, et ükskõik kuidas me pingutame ja pealegi gaas on fossiilne, ta on küll oluliselt puhtam kui põlevkivi, aga siiski ta emiteerib CO2 ja mis me oleme tänaseks veel selgeks saanud, et see gaasind on täiesti ettearvamatu. Et ütleme, et kui me tahame näiteks, noh, ma ei tea, fikseerida oma energia kulu järgmise 10 aasta peale gaasihinna baasil, siis see on võimatu, sellepärast, et noh, lihtsalt meil ei ole kindlust. Aga kui me võtame nüüd tuulepargid ja näiteks see, mida me oleme siis Eesti Energias teinud, et noh, täna pakume seda ka eraisikutele, me pakume kuni 10-aastaseid fikseeritud elektri hinnaga lepingud just nimelt, mis baseeruvad selle tuulepargi toodangul. Ja meil on see võimalus olemas selle pärast, et me teame, mis hinnaga elektrit me suudame toota täna, homme ja 10 aasta pärast. Ehk siin on 2 komponenti, üks on hind absoluudis ja teine on selle hinna etteaimatavus. Nii et ega siin meil väga palju tuule päikeseparkidele nii-öelda konkurents ei ole ja võibolla isegi kombinatsioon nendest mõlematest, et me teeme ka päris palju maismaal hübriidparke, kus siis on päikse osa ja tuule osa ühe liitumispunkti taga ja nad nii-öelda tootmisprofiili mõttes täiendavad üksteist. Ja see annab meile võimaluse tegelikult pakkuda nüüd hingerahu ja kindlat hinda ka oma klientidele. Et, noh, nii ta täpselt ongi.
Aga 10 aastaks, mis hinnatasemelt saab anda päikese ja tuulepargi pealt täna elektrit?
Noh, see nüüd väga palju sõltub sellest, et mis selle lepingu sisu on palju, seda tarbimist on, mis see profiil on, mis selle kliendi risk on, aga noh, tööstustarbijatele on ta siin ikkagi olnud väga alternatiiviks, et me oleme siin teinud umbes aasta jooksul, ma arvan, meil on 1200 suurt tööstustarbijat täna noh, ligi 10 teravatt-tunniga, mis on üle Eesti aastase tarbimise, kus me Balti riikis oleme lepingud sõlmid, see tähendab, et see hind on neil atraktiivne, konkurentsivõimeline ja noh, eraklientidele Eestis me alustasime siin nüüd 6 elektrituru seadusse vastu võetud ja noh, meil on ka siin ikkagi juba noh, ütleme Baltikumi peale kokku üle 20 000 lepingu sõlmitud eraklientidele, nii et noh, see näitab, et see hind kõnetab neid ja noh, see hinnavahemik võib olla päris lai, aga kui ma räägin siin ütleme, noh, maismaa tuulepargis siis ei ole ka suur saladus, et see tuulepargi oma hind, noh, ütleme, mis on tuulepargis, on kuskid 45 eurot, meretuulepargid natuke rohkem, mingi 55, aga noh, sinna otsa lähevad kõik profiilid, riskid pikaajalised, noh, ütleme, sinna tulevad komponentid otsa ja siis tekib seal mingisugune see lõppind, mis siis, mida saab igaüks ise küsida juba vastavalt oma profiiline.
See investeeringute keskkonna teema on võibolla midagi võiks, mida võiks ka avada. Sunly, taastuvenergia ettevõtte finantsjuht ja juhatse liige Lili Kirikal rääkis hiljuti ühes vestlusringis, mis toimus Pärnu finantskonverentsil, et see sama, mis te viitasite ennist, et Leedu on väga tegusalt toimetanud ja selgeid samme seadnud ja investoritele selgeid sõnumeid annud, mis tõttu sinna investeeringute raha siis voolab. Mis see on, mis nad on teinud paremini? Et Lili Kirikal tõi välja selle, et nad on olnud välja, et mingi kogus päikese tuuleenergiat peaks siin järgmist aastat jooksul sinna riiki rajatama ja selle nimel siis vaeva nähakse, aga mis nad täpsemalt paremini teinud on kui meie?
Ja ma olen selle Lili arvamusega nagu absoluutselt päri, lugesin ka ise läbi ja kiitsin teda ka, et ta selle nii hästi kokku võttis, et noh, me näeme täiesti noh, sõltumatud ja eraldi vaadates, aga me näeme seda asja täpselt samamoodi, nii et noh, põhimõtteliselt ma võin kõige lahla kirjutada, mis ta ütles, et et ja noh, me oleme mõlemad nagu see, et igapäevaselt tegeled ju selle turul, ehk juhu see asi siis niimoodi on ka, et ei ole põhjust arvata, et me selle kuskilt oleme välja mõelnud. Aga mis see on ja mille pärast me täna siin leedukaid kadestame, et Leedu on võtnud sellise väga selge poliitilise riikliku ambitsiooni, et nad nimetavad seda Leedu energiasõltumatuse strateegiaks aastaks 2030. See on väga selge plaan, väga ambitsioonikas, väga selgete meetmete, sammude, ajajoonega ja rollidega, mis on väga oluline, et kes siis mida seal tegema peaks ja sinna peale on tulnud ka siis sellised riiklikud meetmed. Ja ta on kõik alates taastumärge tootmisest, aga kuni ka noh, elektrifitseerimisest, energiaefektiivsusest, erategijad, riik, on omavalitsused, need rollid seal kirjeldatud, ta on hästi spetsiifiline, ta on nagu Eesti energiastrateegia, ma ütleks, et noh, kui sa loed, siis see kvaliteet hämmastab. Ja see on väga selge poliitiline sõnum. Ja lisaks, ütleme tõesti need paketid, nüüd valitsus annab seal välja neid turukindluse pakette nüüd järjest, mis siis peaks toetama seda, et need investeeringud sinna tulevad. Ja noh, pähe tähtis ei ole ka see hea sõna, et tõesti, et kui ma uue Leedu energiamistriga kohtusin, siis ta ütles mulle niimoodi, et Ando, kui on midagi veel, mida ma saan teha, et investeeriks jätkuvalt Leedu siis taastume energiasse, siis anna mulle teada, et noh, ausalt öeldes, ei ole Eestis ja Lätis sellist üleskutset kuulnud, et noh, nad teevad seda, mida teha on vaja, et need investeeringud sinna läheks.
Aga kui vaadata just meretuule energiat, siis mida selles kontekstis Eestis saaks teha paremini, et seda näiteks teie Liivi meretuuleparki saaks kiirendada või kaasa aidata?
Noh, siin on üks asi, mis on tekitanud hästi palju segadust ja mis tuleks ära lahendada on see, et kuidagi rollid on sassi läinud. Ja need rollid, noh, niimoodi hästi lihtsalt öeldes on see, et kõigepealt eks ole siis riigi roll või poliitika kujundaja roll, et mida see peaks tegema. Noh, see ongi ennevõik ootus on selge poliitika ja ambitsioon ja ootus. Siis teine pool on süsteemioperaatori roll, tema peaks siis tagama ühendused ja ütleme selle varustuskindluse poole tellimuseks ole, et mida siis see park võiks potentsiaalselt täita ja see on hästi palju kokkupuute punkte sellise suure arendusega. Ja siis on arendaja roll, et ja seda on tehtud Euroopa erinevates riikides eraldi, et rolli piirid ei ole alati nii-öelda homogeensed, et seal võib olla erinevaid kombinatsioone, aga vajalik on selgus, et kuidas asi käib. Noh, ütleme näiteks, et kui merel oleva alajaama, kuhu park liitub, ehitab välja arendaja ja ühendab selle maismaal võrku ja pärast seda annab ta näiteks üle süsteemioperaatorile, aga jääb seda merel hooldama. See on mõistlik sellepärast, et kui parki nagu nii hooldatakse, siis on mõistlik juba sama korraldusega ära hooldada ka merel olev alajaam. Ehk see, noh, aga teine variant on see, et arend ehitab ise selle mere alajaama välja, jääb ka selle omanikuks ja liitumispunkt antakse maa peal. Noh, see on selles mõttes natukene konkurents või võimet vähendab, et näiteks Saksamaa ehitab need liitumispunktid välja arendajatele, siis võrguettevõtte kuludega, aga siin on vaja selgus, sest muidu ei ole võimalik nagu plaane teha. Ja loomulikult, mis on veel hästi oluline, et noh, kui me vaatame praegu ikkagi siin Euroopas viimaseid suur investeerimisotsused Kavamere tuuleparkides, et nad on ikkagi tehtud väga selge nii-öelda mingi riigipoolse ja ma kindlasti ei kasuta mitte toetust, vaid hinna kindlusmehanismiga. Neid mehanisme on erinevaid. Noh, näiteks hinna põranda mehanisme, et ütleme, et kui mingil ajal hind peaks kukkuma täiesti ära, siis mingi hinna põranda riik annab, aga noh, need hinna põrandad on üsna väikesed arvestades tänase turuhinnaga, nii et noh, kui me eeldame, et elektrihind on, oleks muidu kõrge, kui seda park ei tuleks, noh, siis see hinna põrand ei realiseeru kunagi, aga ta annab investorile kindluse, et kuna see elektriturg on ka investori jaoks väga ette aimamatu, et see investeering ikkagi ära teha. Ja ta kindlasti annab ka võimaluse odavalt seda investeeringut teha ja kui see investeering on odavam, siis see park on odavam, ta on konkurentsi võimelisem, aga kui sinna võetakse väga palju riske, siis ka see parki finansseerimine kujuneb väga kalliks.
Lähiaastateks ma saan aru, et see vaade on energiahinnale pigem kõrge või kõrgem kui seni, aga mis sealt edasi võiks saada, ehk siis see hinnapõranda vajalikus tulevikus siiski võib olla oluline komponent või?
Ja veel kord, et see ei ole kellegi kiusamiseks räägitud, aga me peame vaatama, mis sünnib laiemalt kogu Euroopas ja vaatamegi, et millised võimalused täna investoritele pakutakse ja peame vaatama, kuidas see meie pakutav võimalus sinna ritta sobib. Ja no me võime olla üsna kindlad, et kui ta sinna ei sobi, siis siia investeeringut ei tule, et ei ole vahet nagu, et kes seda küsib või kuidas küsib, et lihtsalt ütleme, noh, nii suurte rahade puhul investorid teevad ära väga professionaalse kodutöö ja neil on nii-öelda kõik alternatiivid reaalsilust.
Aga mis tasemele see põrand võiks siis sättida või asetuda?
Ja noh, kõigepealt neid skeeme on väga erinevaid. Et noh, siin on väga, väga erinevaid skeeme pakutud ja arutatud, et ta võib olla mingi põrandaskeem, ta võib olla sinne inna erinevuse skeem, et näiteks selline ühiskonnale võiks olla vastuvõetav skeem, et on pandud mingi inna siht ja kui ind on kallim, siis nagu park või arendaja maksab ühiskonnale tagasi ja kui inda langeb allapoole, siis toetatakse seda projekti. See on selline mingi selline, noh, nagu mõlemad pidi toimiv skeem või siis mingi inna põranda skeem, et kui ta langeb mingist innast alla, siis toetakse. Noh, neid skeeme võib olla erinevaid ja see, noh, ütleme, ma täna kindlasti olen valmis siin nagu mingit valemit välja hääldama, aga põhimõtteliselt, et seda peab arutama ja kindlasti ei tohiks seda välistada, et ei me mitte mingi luhul mitte midagi sellist ei tee, sellepärast, et siis ei huvitu ka Eestis investeerimisest täna mitte keegi, sest noh, väga paljud valitsused Euroopas on valmis sellest rääkima.
Kui vaadata veidikene võibolla kõrgemalt, ütleme mitte konkreetselt võibolla Liivilahe tulepargi kontekstis, aga üldse seda valdkonda Eestis ja selle arengut, et siin on viimasel ajal paar olulist muudatust toimunud ehitusseadustikus, mis siis võimaldaks nende planeerimist kuidagi terviklikumalt juhtida edaspidi, kui ta seni on olnud, et on olnud pigem nagu arendajate põhine ja mereala planeering peaks ka varsti saama vastu võetud, et lugesin siin tuuleenergia assotsiatsiooni vaadet, et need väga tegelikult ei kiirenda meretuuleparkide rajamist, et kuidas teie vaatate, kas need asjad aitavad kuidagi kaasa nendele või mitte, sest segadus tuleb pigem juurde, et on senine lahendus ja siis on see nii-öelda uus lahendus ja konflikti kohti on nagu rohkem.
Jah, ta paraku on niimoodi, et noh, seal kindlasti oli väga olulisi asju, mida see ehitusseadustikuga lahendati, aga samas tuli seal tõesti ebakindlust juurde ja just nimelt täpselt, et see põhiküsimus on ikka vastamata, et kes siis mis rollis on. Et kui meil on täna juba välja antud kolm ehitusloa ettevalmistamise protsessi, nagu üks on siis antud Eesti Energiale, kaks on meil antud erinevatele arendajatele, et ja eraõiguslike arendajate taotlus on ka terve rida sees ja siis tuleb ütleb riik, et me vahepeal teeme ise ka siin midagi, eks ole, ja veel see natukene kirjutakse seadusesse ka, et see tekitab segadust ja need rollid ei ole selged, et noh, tõepoolest on, noh, näiteks Leedu on algust peale nüüd seda teed, et riigi poolt valmistatakse ette siis üks ala, see ala on olnud teada kogu aeg, tehakse korraliku teeltööd ära ja siis leitakse sinna mingisuguse protsessiga siis arendaja, aga sinna muideks pakutakse välja ka turukindluse meede, eks ole, nii et sisuliselt lihtsalt selle turukindluse meetme disainimise, kes paremaid tingimusi siis riigile pakub, antakse võimalus seal arendada, aga seda on tehtud algusest peale niimoodi. No Eestist algust peale niimoodi tehtud ei ole ja noh, Eesti Energia on teinud üle 10 aasta tööd näiteks selle sama projekti ettevalmistamisel ja alates 2019 on meiga valitsuse mandaat ja nüüd noh, kui jällegi, et anda investoritele selline signaal, et noh, üks päev anname noh, mandaadi ära õiguslikele tegijatele, järgme päev teeb riik natuke midagi, kolmas päev võib olla veel mingi erinev asi ja see protsess on hästi pikaajaline. No siis see ei aita kaasa, et siia tõsiseid tegijaid ligi meelitada.
Ma saan aru, et teie tähelepanu on praegu meretuuleparkid arenduses sellel Liivi arendusel just Eesti Energia vaatest, aga ütleme sealt edasi kaugemale olete mänginud veel mingite mõtete või projektidega, et mida veel võiks teha?
Noh, meil on ju projekt arenduses ka ikkagi Iumast põhjas ja seda on ka päris tükkaga arendatud ja see on väga head olud ja kindlasti me tahame ka selle projektiga edasi liikuda. Ja noh, näiteks kui mõelda selle peale, et siin on räägitud, et Eesti ja Soome vahele võiks tulla uus mereühendus, et noh, minu arust tänapäeval ei tohiks ühtegi mereühendust ehitada nii, et ta ei läbiks mõnda meretuuleparki või et sellel ei oleks võimalik liita meretuuleparki, et minu see uus Estlink 3 võiks tulla läbi saarte ja võtta kaasa ka siis meretuuleparkide elektri. ehk see oleks väga loogiline ja eks see Põhja-Hiiumaa pargi nii-öelda atraktiivsus täna seisabki natukene võrguühenduse taga, sest ta on võrkudest üsna kaugel. Et see, need kaks asja kokku võiks päris hästi kõlada.
Kui vaadata nende parkide mõju ka, võiksime seda võib-olla veidikene avada, et hind on üks, stabiilsus on teine, töökohad, aga mis veel? Te olete viidanud, et Avamere tulepark on väga hästi juhitav, paremini juhitav kui Auvere elektrijaam, ehk siis aitab ka tegelikult seda stabiilsust hoida energia tootmises, mis roheenergia puhul on just see oluline küsimärk, et kuidas ta sellisel moel töötab.
Jaa, et tõepoolest, et Avamere tuulepargid on hästi juhitavad ja me praegu teeme ka näiteks maisma tuuleparkidel katset, et pakkuda sagedusreservi süsteemi teenustele. Me juba pakkume seda Auvere elektrijaamast ja ka siis 8. plokist Narvas, aga täna me katsetame ka tuuleturbiine, et neid on hea juhtida, neid on hea juhtida hästi lühikses aja võtmes, et nad toetavad sagedus siis süsteemi operaatorite vaates ja me teame, et Balti riigid, kui me Venemast eraldume, meil on vaja ka süsteemi teenuse, meil on väga, väga hästi vaja muda süsteemi toetada ja noh, kui üks tuuleturbiin on tõesti 15-20 megavatti, et neid on võimalik juhtida, see tugi on märkimisväärne, mis ta suudab anda. Juba arvestada, et neid tunde, kus ta ei pöörle neid 2% tundidest aastas, et siis ta enamus aega suudab ka süsteemi toetada. Ja ma arvan, et see on noh, just maisma tuulepargiga võrreldes üks põhiline erinevus Avamere tuulepargile. Et, noh, täna kõrgusest me räägime 270 meetrit, mis on Tallinna teletorniga võrreldav, et seal mingi õhk liigub praktiselt kogu aeg. Ja see on hästi oluline just noh, arvestades, et me tegelikult täna lisaks keskkonnamõõtmele ja noh, maksumuse mõõtme räägime ikkagi energia julgeolekust. Et sealt tuleks päris palju tuge ja pikaalist tuge ja võib-olla veel, et see elektrifitseerimine, me tahame fossiilsetest kütustest nagu pikemas perspektiivis lahti saada, et noh, gaasiga kütma ei peaks. Lihtsalt sellepärast, et noh, ütleme füüsikareeglite järgi, et gaasi põletades, noh, efektiivsus on seal küll üsna hea, aga siiski alla ühe. Aga näiteks elektrit kasutades küttes soojuspumbaga on täna võimalik saada efektiivsus 6 korda paremaks, et korda 6. Et ja kui me isegi vaatame elektri hinda, ühiku hinda, energias võrreldes tänase gaasi hinnaga, noh, see on nii ilmselgelt lihtsalt mõistlikum tegevus, et siin ei ole millestki rääkida. Ja lisaks rohelist elektrit kasutades soojuspumba võimendusega kütteks, noh, ma ei näe ühtegi põhjust, et me peaks väga sellest näiteks gaasiga kütmisest kinni hoidma ja aga päris palju gaasi läheb Eestis täna kütmise peale. Samamoodi transport, et elektri muutmine autokineetiliseks jõuks on nagu hästi efektiivne võrreldes sisepõlemismootoriga. Ja jälle, et kui me võtame siin tänased naftahinnad, võtame elektriühiku hinna, mida on võimalik tuuleparkidest toota, siis ta on lihtsalt potentsiaalselt väga, väga mõistlik lahendus lisaks keskkonnale ka majanduslik.
2% ajast siis rootor seisab, aga see 98% ajast, kui suur see efektiivsus on seal sellel tuulikul?
No, täna siin räägitakse ikkagi efektiivsusest, noh, võimsuse kohta mingi 45%, isegi rohkem Avamere parkidel, et see on päris muljet avaldav.
Üks märksõna, mida olete veel toonud välja, on see, et kui meil on soov minna üle puhtamale energiale, siis see võib tuua siia ka teistsuguseid investeeringud, mida me esialgu võib-olla ei oska näha. Näiteks mingid andmekeskuseid suuri, mis vajavad väga suuri energiakoguseid. Mis tüüpi ettevõtetest me räägime? Serverikeskused, suured tehnoloogiaettevõtted, mis vajavad väga suurt jõudust. Aga mis tüüpi firmas teel?
Ja ma kunagi, vist oli aastal 2018, olin Seattle'is, rääksin Microsofti ostujuhiga ja see mõte oli see, et aru saada, et mis tingimustel nemad on, noh, ma tean, et nad siin Põhja-Euroopas endale kohti otsisid ja mis tingimustel tuleks valmis midagi siis siin Balti riikides tegema ja siis ta ütles mulle selle hinna, millega need elektrit ostavad ja siis ma nagu olin karp lahti ja ausalt öeldes, noh, Meil ei olnud sellel hetkel võimalik üldse nagu sinna kuidagi jõuda ja noh, teame, kuhu need keskused täna tulevadki, eks ole, Rootsi, Põhja-Rootsi ja Norra, kus on ikkagi hüdroenergia ja ka taastuvenergiat. aga nüüd, kui me selle Liivi lahe projektiga välja tulime, siis võttis ühe teise väga suure nii-öelda maailma tippe andmekeskus ehitava ettevõtte ostujuht Euroopas võttis ühendust ja küsis, et kui tõsine see plaan on sellepärast, et ja küsis ka, kas sinna võimalik otse liituda, küll kaldal, aga siis otse ja ütles, et nad oleks väga huvitatud, nad jälgivad sellised uudised, kus suuremad investeeringud tulevad ja kindlasti, kui me selle ära teeme, siis võimalus muutub oluliselt reaalsemaks ja noh, kui me räägime ka vesinikust, et noh, tõesti ma usun, et mingi kuni kolmandik sellest toodetud elektrist võiks minna mitte elektriturule, vaid siis ka näiteks vesiniku muulgas ja see annaks ka ikkagi võimaluse päriselt nagu vesinikumajandusega edasi liikuda.
Küsin viimase asjana sellist ettevaadet, ütleme järgmiseks 12 kuuks, mis arengut te ootate, et selle aja jooksul võiks meretuuleparkide rajamise vallas Eestis juhtuda või toimuda?
Noh, kui ma jõuluvanale kirja saadaks, et ja sinna võib igasuguseid unistusi kirjutada ka neid, mis tunduvad nii-öelda lihtsalt unistused, mida ei ole võimalik täita, siis ma väga tahaks, et eestlased teeks koostööd. Ja kui me tahame suuri asju Eestis ära teha, siis me peame suutma koostööd teha, et ja kui me ei suuda, siis tegelikult see ei õnnestu mitte kellelgi, et suuri asju teha ja see Avamere tuulepark on Eesti mõistes väga suur asi. Me peame aru lihtsalt saama, et see ei ole lihtsalt veel üks investeering, vaid ta ongi, noh, kui Auver Elektrijaam oli Eesti ajaloo kõige suurem ühekordne investeering, ma 600 plus miljoni investeeringuga, siis siin me räägime kolm korda suuremast investeeringust, kolm korda, mitte 30%. Ja see on väga suur raha. Ta on tehniliselt väga keeruline, ta on ettevalmistuse poolest väga keeruline, ta vajab väga professionaalset teostust ja siis investeeringuid ja siis õnne ka ja siis ta võib tulla, aga selle kõige eelduseks on hea koostöö. Ma kahjuks ei näe seda koostööd ja täna ja ma ei näe ka sest noh, väga suurt tahet, et see park tuleks, et kui ta tuleks, noh, meie saame rääkida, mida sest tead sünniks, aga tõesti, et me peame Eestimaa seljad kokku panema ja kõik koos pingutama ja noh, kus tekib üks noh, ütleme, avalik ettevõte, kuhu on kõigil võimalik ka investeerida, oma panus anda ja siis kõikide veel osapooltega hakkama saame riidu ei lähe, noh, seda tehes, et siis ta võiks tulla, ütleme, minu elu ajal, et see oleks üks äge asi, mida veel silmad võiks näha.
Aga mõni lihtsam soov, mis võiks aasta jooksul juhtuda või toimuda?
Noh, mida me kindlasti teeme, me lähme edasi oma uuringutega. See on ka tegelikult on päris keerulised ja noh, ma olen juba ette tänulik kõigele, kes need uuringuid teevad, et see on väga palju uurimisgruppe, palju vedetakse tunde merel sellistes päris askeetlikes tingimustes ja tehakse kõva tööd. See kõik läheb edasi, seda me teeme ja kindlasti on meil Baltikumis ka kõik ülejäänud võimalused on meil radaris. Ilmselt on rohkem uudiseid tulnud Leedust, kuidas seal asjad lähevad. Ja kui maistemata asjadele tulla, siis ilmselt on ka paar maismaa tuulepargi investeerimisotsust tehtud vahepeal juurde veel lisaks nendele, mis juba käivad neli parki, mida ehitame.
Hästi, parem praegu vestlusele punkti. Ando Sutter, aitäh nende mõtete ja Eesti Energia kogemuse jagamisest.
Aitäh.
Sellised mõtted ja kommentaarid Eesti Energia juhil Ando Sutteril. Nagu öeldud, sai see intervju pikem kui raadioeetrisse mahtus ja täies mahus saate seda kuulata Äripäeva raadio kodulehelt ja Äripäeva raadio äppist. Me teeme siia väikese pausi ja pärast seda saavad sõna Sunly juht Priit Lepasep ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika valdkonna asekantsler Timo Tatar. Tere tulemast tagasi, te kuulate Äripäeva raadio saadet Energiatund. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja tänane saade on pühendatud meretuuleparkidele. Need võiksid katta Eesti elektrivajaduse, kuid ühtegi tuulikut veel püsti pandud ei ole. Miks see nii on ja millal esimesed meretuulikud ning meretuulepargid Eestisse kerkivad, sellele tänases saates vastust otsimegi. Saate esimeses pooles kõneles Ando Sutter, kes on Eesti Energia juht ja nüüd saab sõna taastuvenergia ettevõtte Sunly juht Priit Lepasep. Temaga peetud vestlus on salvestatud Pärnu juhtimiskonverentsil ja sellest tuleb juttu sellest, miks tema hinnangul meretuuleparke enne 2030. aastat ei püstitata ja miks hoolimata Ukraina sõjale järgnenud meelsuse ja energiaturu muutustest endiselt taastuvenergia rajamisele palju aega kulutatakse. Priit Lepasep, millal kerkib Eestisse esimene meretuulik ja meretuuliku park? Ja ma ei võta Sunlyt aga üldse laiemalt.
mina olen oma kommentaari juba vist Äripäevale kunagi andnud, et ma kõik see, mis on nüüd siin vahepeal tehtud Eesti riigis, planeering kehtestatud, regulatsiooni muudetud. Palju olulisem sellest on see, et riik võtaks ennast kokku kui kasutused ja töötaksid selle nimel, et see minu ennustus ei saaks teoks, aga minu ennustus on endiselt see, et me oleme kuskil aastas 20-30 midagi ja see, ma arvan, et sellel aastal me juba ehitame, aga sellel aastal me veel meres tuulest elektriti toodame.
Miks 20-30 midagi? Sest Eestis on karendajad, kes näevad, et võiks ka ikkagi enne 2030-at 2028 aastaga mängitakse.
Mängitakse küll, aga kui võtta nagu kokku see, et sellest on hästi palju rohkem nagu räägitud, et kas siis on midagi muutunud menetluste kiirustega. See menetlused on ka omamoodi keerulised, sest et ühe menetluse ära, sa pead veel tegema teise menetluse. Siis on ka omakorda veel niisugune uus selline oksjoni süsteem, riik sisenes sellesse sektorisse, et hakata ise planeerima. Konkurente tuleb meeletult juurde, et see on selles mõttes on jah, huvitav teema. Aga täna ma arvan, tuulikutega peamiselt tegelevad meres lobistid, juristid ja planeerijad. Ja ma tahaks väga, et see aeg jõuaks kätte, kus insenerid ka päriselt hakkavad tegema. Projekteerima, lõpuks ka ehitama, et meil oleks need asjad olemas, sest et seda juttu on lihtsalt olnud hästi kaua ja kindlasti paljud advokaadibürood ja lobiorganisatsioonid on kõik sellest palju teeninud, aga meie eesmärk peaks olema see, et merre tuleksid tuulikud ja mitte advokaatidele maksmine.
Kus need pidurid on, sest mõnedas, et tõesti on vahepeal muutunud siin merealade planeering, ehitusseadustik, Euroopa komisjon tuleb varsti välja mingi algatusega, et meretuuleparke oleks hooksam rajada kui siiani, aga kus veel siis?
Kõik need asjad, mis sa mainisid, on justkui nagu õiged, aga ma arvan, et kommunikatsioonis on hästi oluline üldse taastuvenergia peab tulema. Et täna me oleme tegelikult sellises olukorras, kus kommunikatsioonis peaks olema väga konkreetne kõigile riigiasutustele ja inimestele, et meil on kriis ja see kriis on päris tõsine ja meil riigina süsteemina võib-olla on keeruline toime tulla, kui väljas on miinus 20 ja nagu panna seda asja nagu kontekst, et kõik need detailid, et meil ei ole enam aega valida, et kas see on tuumaenergeetika, päikseenergeetika, tuuleenergeetika, et see kriis on täna. Täna on olemas teatud asjad, mida saab osta, aga meil on põhiline probleem selles, et jah, sa võid minna ja tellida enda tuulikud, aga kus sul planeeringud ei ole. Et see on nagu, kujutame ette, et linna tuleb 10 000 inimest juurde ja sul ei ole ühtegi planeeringud, mis lubaks elama majade tegemist, et sa hakkad kõigepealt hakkad tegelema siis planeeringu ettevalmistamisega, et aga kus inimesed siis nii kaua elavad. Et me oleme tegelikult energeetikas samasuguse probleemi ees, et see 10 aastat on pigem viinud meid sellises olukorda, et meil ei ole projekte ja need projektid, mis on olnud, need on selles mõttes ära aegunud, et näiteks neid tuulikud ei ole võimalik sinna ehitada, sest neid lihtsalt ei ole võimalik enam osta ja edasi. Palju detaile, aga palju olulisem on jah see, et meil ei ole enam selles mõttes kaalumisaega, et me peame otsustama. Täna on kaas on ka kindlasti nagu turult väljas ja selle küsimusega siis ongi, siis on tuulikud, päiksepargid, meretuulikud, mis tulevad nii nagu hilja järgi, me peame vahepeal hakkama saama. Ka selle 20-30 aastani salvestusseadmed, me peame midagi tegema praegu kiiresti. Ja see on nagu hästi oluline ka NIMBY-efekti kontekstis ja ametnikele ka, et see venitamine tegelikult, see on, seda võib öelda nii-öelda administratiivseks venitamiseks, see tegelikult peab lõppema. Et see hirm, et iga otsus, mis sa teed, jõuab Eesti riigis kohtusse, see on tõsi, et see nii läheb, suure tõenäosusega ka läheb, aga kui ei otsustata, siis ka midagi kohtusse ei lähe. Ja kõik see venib veelgi, et tuleb otsustada, tuleb teha seda objektiivselt õige info baasil vastavalt seadustele ja kui siis satutakse kohtusse, siis satutakse ja see kohus menetleb ka lõpuks selle ära ja mingisid projektid põruvad, mingisid projektid jäävad ellu ja see, ma arvan, et see on kõige olulisem täna, et see, et seadused on muudetud, meretuulikute ehitlemine, regulatsioon 2010, seda seadust on muudetud nii mitmed kordi. Kui see on üldse midagi paremaks teinud, siis see on kinnistanud võib-olla mõnedele projektidele nagu kindlama nagu tausta ehk siis investorite nagu huve justkui nagu kaitsnud. Riigina süsteemina me pole nagu midagi sellest võitnud. 2015 planeerimisseadust muudeti, pidi kõik asi kiiremaks muutuma. 7 aastat hiljem näitab, et see ei vastu üldse tõele. Täna üritame ka regulatsiooni muuta. Noh, kui vaadata, mis tasanditel need mängud käivad, siis mingis seaduseelnud menetletakse ja siis pannakse tingimuseks, et näed, et planeeringut me enne ei kehtesta, kui see seadus on vastu võetud. Et see on tore mäng, see on tore poliitika, aga järgmine aasta on valimised tulemas. Ja järgmine aasta vahel jääb üks kütteperiood. Ja tegelikult on nii, et inimesed valivad ja inimestele on päris probleemid ja sellega on nagu tegelikult vaja tegeleda. Nii et ma arvan, et state of emergency või selline inimeste teadlikkus igal tasandil, see peab tulema. Et me peame nüüd kõik panustama ja kui me ei panusta, siis tegelikult me liigume aina rohkem ja rohkem lähedale sellele, et ka need, kes räägivad sellisest energiajulgeolekust, et tuled kohe põlevad, nendel see jutt muutub ka kogu aeg igapäevaga aina raskemaks.
Aga millega selgitada seda, et see mõtteviis ei ole endiselt muutunud, sest viimase paari kuu jooksul, kui sõda Ukrainas on käinud, siis on väga tugevaid nagu hukkamõiste tehtud, just kui korraldatud ümber seda, kuidas me energiat tarbime, et see asja tõsidus ei ole kohale siis jõudnud, et miks?
See on väga lihtne. Meil ei ole kommunikatsioonis olnud sama kindlat kommunikatsiooni, nagu meil on olnud Ukraina kriisi kommunikatsioon. Eesti riik on seal väga hästi hakkama saanud. Aga panna see konteksti taastuvenergeetika üleminek, et inimesed päriselt saaks aru, et meil on nagu probleem. Et see, selle probleemi lahendus, et kes tahab nagu hakata, nagu, ma ei tea, Tallinna selle põlevki õli põletama, see toss ja kogu see teema, et kas see on nagu see tõesti see asi, mida kuhu me tahame nagu tagasi minna. Lahendused on olemas ja need lahendusi lihtsalt, nendega lihtsalt nagu ei tegeletakse ja üritatakse leida mingiseid nii-öelda põhimõtteliselt, mida tehakse, on administreerimine. Konstantne administreerimine, see hea näide on Aleksela LNG terminali läbirääkimise, see on väga-väga hea näide. Kuidas kõige hullem asi, mis juhtuda saab, ongi nagu Marti Hääl ka Facebookis tsiteeris Ameerika presidenti, et kõige hullem asi, mis suga juhtuda saab, on see, et kui keegi tuleb ja ütleb, et on nagu riigi juurest, et tuli sulle appi. Et tegelikult see on väga nagu hull teema, et meil räägitakse turumajandusest energeetikas, aga näha on, et see 10 aastat, et see turumajandus tegelikult ei toimi. Mingil põhjusel, mingist otsuste tagajärjel ei ole tulnud võimsusi juurde. Kogu aeg räägitakse näidetest, vaadake, kuidas Soomes läheb ja nii edasi. Aga tundub, et keegi ei ole süübinud vist sellesse, et juurpõhjus on ikkagi, et elektrijaamu võiks olla või nagu kas või ka paperil, mida ehitada siis, kui meil ühiskonnana seda vaja läheb. Näiteks ongi see sama näide. Ukraina sõda on, Venemaal üritab meid elektrisüsteemist välja, kaasist välja. Mitte, kuidas me siis hakkama saame? Et justkui nagu see, me räägime nagu energiajulgeolekust ja siis me räägime põlevkivist, aga tegelikult siis, kui me hakkame vaatama, põlevkivi elektrijaama voru osad tulevad Venemalt, seda reguleerib nii-öelda Venemal olev nii-öelda tammi siis nagu lukustussüsteem. Paneme kõik need asjad nagu selles mõttes nagu kontekst, et alati räägitakse energiajulgeolekust siis, kui nagu tahetakse otsuseid edasi lükata. Ja tegelikult on vaja otsuseid langetada, sest tegelikult elektri, see on nagu andestamatu maailm. Seal lõpus on üks asi, meil kõigil on lõpuks nagu elektri ära. Et see moment tiksub aina lähemale. Ja see on nagu traagiline, aga tundub justkui nagu, et kui me seda kommunikatsioonist nagu tõsiselt ei võta, et kuulge, et see meteoriit nagu tegelikult nüüd on, me oleme leidnud selle üles, et ta tegelikult liigub meie suunas. See nii-öelda üleminek sellisele süsteemile, kus kohas vanas süsteemis kukuvad elektrijaamad ära oma vanused, et uusi samapooli asemele ei tule või nad on näiteks tuul ja päike. No need peab olema oluliselt rohkem lihtsalt selle tõttu, et nad tuult ja päikest alati ei pruugi igal pool olla. Et siis sellises süsteemis võib juhtuda see, et lihtsalt mingi moment on keeruline. Ja keeruline kõigepealt hakkab selles pihta, et kõigepealt see läheb hullult kalli, mõneda inimestele väga kalliks. Et see inimene peab hakkama mõtlema, no, et kas panna üldse tuld põlema või mitte. Mitte see, et, nagu, et ma lähen ruumist ära, kus on tule. Et me varsti oleme jõudma selline olukord, et see panna üldse tuld põlemagi. Et sa oled nagu kodus, aga see hakkab palju asja mõjutama. Ja nagu haridus, kõik see on hoidnud meid nagu kuskil maailmas. Ma arvan, täna on niimoodi, et me järgmised alve kindlasti elame üle. Ja me elame selle tõttu üle, et kodud hoitakse soojana. Aga teha seda ja tootmine hakkab saama pihta. kõik, kes on gaasi peal, see läheb keeruliseks. Üksitus poole, iga köhatus, mis näiteks läbirääkimine kuu aega, Aleksele läbirääkimine, et riik üritab väita, et näed, et erainvestor soovib ka tulu teenida, et see on kuidagi nagu imelik. Et siis iga see asi viib lähemale sellele, et see projekt hilineb lõpus, sest et alati tuleb ehitusega juhus ka vigu ja alati on probleeme, see on täiesti tavaline ja see käib kõigi meie arvelt. Loodame, et nii ei lähe, aga teispidi võib väga vabalt minna see, et noh, jaanuar, veebruar, detsember on hinnad on ikkagi oluliselt teisisugused, kui nad olid eelmine aasta, eks ka veel noh, kõrgemad on ja eelmine kütteperiood. Ja see on ka nagu see laialdasemalt, tulles tagasi nende küsimuse juurde, et laialdasemalt see, et kommunikatsioon peab olema tugev. Et tegelikult ma arvan, et me võiksime nagu võtta omaks mingi kommunikatsioonis riiklikul tasandil ka selle, et me tegelikult ei ole hakkama saanud ja see ei ole nende inimeste nagu süü, et nad ei pea kaitsema seda positsiooni, mida nad täna väga tugevalt teevad. Me peame muutuma. Ja täna probleem on nagu see just, et see menetluste kiirus ja noh, kuidagi kutsud inimesi üles, et meil enda appi vaja või inimestele kas või nagu kinnitada, et kuulge, et näiteks, et tarbige vähem ja noh, päriselt ka rääkima seda, et tarbige vähem, et üks, noh, mõtlen, me panime nagu Ukrainasse, Eesti toetas Ukrainat meeletud rahaliselt inimesed saatsid sinna kaupu, käisid poes ossid ja kui mõelda, et see kõik oli tugevas kommunikatsioonis ja selles emotsioonis ja selles vastikuses kinni, siis nad tegelikult see on selle sõja jätk siis. Ja see on nimetame, et see on sellest sõjast tingitud energia nii-öelda sõda, mis on ka tegelikult võiks öelda üks nagu sõjavorm ja me peame mobiliseeruma ja me peame oma käitumist muutma, et venelastel ära teha.
Püüdes siia veidikene lootust lisada või võimalust näidata, et saab midagi teha, siis valimised järgmisel kevadel. Ehk siis, kas see on see koht praegu, kuna see saade jõuab eetrisse ligi aasta enne neid valimisi, et siis inimesed, kes kuulavad, oskaksid seda teemat nõuda ja tõstatada seda, et see on see mingi võimalus või väljapääs?
Ma arvan, et taastuvenergial on üks selline suur probleem, et see nimbi... Nimbi tõttu Eesti ühiskonnas, kui isegi vaadata nagu statistiliselt, tuleb välja, et inimesed nii väga ei ole selle nende asjade vastu, aga see, kuidas nad saavad meedias kajastatud, siis sellel on niisugune mõju ka erakondade käitumisele. Et erakonnad vaatavad, siis näed, et meedias on selline grupp inimesi, järelikult kõik on, järelikult me noh, taastuvenergiast midagi räägime põlevkivist näiteks midagi või räägime noh, meretuuleparkidest. Tegelikult ju poliitikas meile tuuleparkid nagu teemana on sisse tulnud selle tõttu, et nad asuvad kõige kaugemal, kuhu me üldse saame selle teha. Jälle kõige kaugemal ja noh, et noh, tõesti, noh, kui me nad sinna paneme, et noh, sinna me peaksime nad ikkagi panema. See on hästi hell teema. Aga täna nagu noh, ma võtan nagu päiksenergeetika, et milline päiksenergeetika boom täna on, et kuidas inimesed tegelikult tahavad, et kes on nagu need, kes on endale teadmiseks võtnud selle, et on probleem. Taotlusi on ettevõtetel meeletult. Ja inimesed tahavad valmistada järgmiseks aastaks, et see võiks olla nagu nii laialdane kommunikatsioon, et see ikkagi jõuaks nagu igale poole kohale, et mitte ainult nendele, kellel on eramajad, vaid ka üldse kortermajad, ka nendele inimestele, kellele nagu tõsiselt see suur elektriarve või suur soojaarve teeb nagu liiga, et kuidas nad saavad ennast niimoodi ette valmistada, et nad tegelikult ka saavad hakkama järgmine talv.
Kas midagi on täna, mis annab ka lootust see meretuuleparkide küsimuses just?
Lootus on areng siis. Ma arvan, et see teema, et see protsess ikkagi edasi läheb, see on väga positiivne. Ja positiivne on, ma arvan, et see huvi, et välisinvestorid on palju tulnud siia piirkonda ja mis näitab pigem seda, et Balti mere tuulikud tulevad. Kõige hullem on, nagu ma tahan alati tuletada neile nagu Pärnu piirkonna inimestele, Kihnu piirkonna inimestele või siis Saare piirkonna inimestele, et kui meie ei tee, teevad lätlased Läti ikka ja me näeme neid tuulikud ikka, aga siis on see tunne, et see on naabrimehe oma ja ta on täiesti naabrimehe oma. Siis see ei ole ei nagu Tallinna teema, nagu et see ei ole nagu, ei saa Tallinnat süüdistada, vaid siis on see päriselt see, et see on teise riigi oma, see on teise ühiskonna tulu ja kõige hullem on see, et me veel ostame sealt elektrit ja maksame neile.
Hästi, Priit Lepasepp, aitäh nende mõtetest.
Aitäh.
Sellised mõtted taastuvenergia ettevõtte Sunly juhil Priit Lepasepal. Saatele paneb punkti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar. Temaga tuleb juttu sellest, miks peaksid meretuulikud rajatama turutingimustel ja milliseid olulisi uudiseid meretuuleparkidele plaanitud aladega lähiajal veel kuuleme. Millal Eestis esimene meretuulik ja meretuulepark tuleb?
Ministeeriumis oleme siin ise kommunikeerinud nõndaviisi, et kindlasti kõigepealt me näeme siis selliseid uusi tuulikute investeeringuid maisma tuuleparkidesse, mis kindlasti saavad juhtuma juba siin lähiajal. Et esimesel juunil saabuvad ja need siis seni suurima vähempakkumise tulemused Eleringi ja loodetavasti siis see vähempakkumine ja järgmine vähempakkumine järgmisel aastal taaskäivitavad investeeringud maisma tuuleparkidesse. Nii et need on siin sellised lähimad aastate suurimad investeeringud. Meretuuleparkide osas me ise näeme ja usume, et selline suurem tegutsemine ja tuuleparkide käivitamine jääb perioodi 2030 ja edasi. Et enne seda tehakse enne kõike merel ettevalmistuse, viiakse läbi vajaliku uuringuid ja tegeletakse kogu selle poolega. Et samas mõned arendajad on öelnud, et nemad liiguvad veidi kiiremas tempos, et tuulepargid võiks siis käivitada 2028. aastal. Nii et jah, ütleme 2028 ja edasi ilmselt on see vastus, mis läheb kokku nii turvosaliste kui ministeeriumi vaatega.
Mis takistab merel kiiremini tuulikuid ja tuuleparke püsti panemast?
No üks pool on kindlasti see, et meretuuleenergia täna on veel selgelt kallim maisma tuuleparkidest. Seni kuni meil maismaal on kasutamata potentsiaali, no eks see potentsiaal avaneb nüüd siis seoses nende õhuseireradarite paigaldamisega, mis avab päris suured territooriumid maismaal tuuleparkide jaoks. Et seni kuni on maismaal veel kasutamata potentsiaali, teades seda, et maisma tuulepargid on märgatavalt soodsamad meretuuleparkidest, siis noh, ütleme, see on lihtne loogika, et alustame nendest taastuvenergia liikidest ja tootmise viisidest, kus see konkurentsivõimelisem on, ehk maismaal ja merele jõuame siis mõne aja pärast, kui maismaal need tuulepargid on juba püsti ja töötavad. Ja selleks, et siin vahepeal ei jääks sellist ajalist lõtku maisma ja meretuuleparkide vahel, no selleks siis toimetama aktiivselt sellega, et seni kuni maismaal tuuleparke püstitatakse, seni merel valmistatakse neid projekte ette. Viimase paari aasta jooksul on ju lausa 5 meretuuleparki saanud riigilt siis positiivse otsuse hoonestusloa menetluse algatamiseks. Tehakse keskkonnamõjude hindamisi ja asja on ju kinnitatud ka uus merealade planeering. Avab siis veel täiendavaid territooriume meretuuleparkide püstitamiseks. Muutunud on ka ehitusseadustik, nii et teeme täna ettevalmistusi, aitame nii palju kui võimalik meretuuleparkide arendajaid protsessiga kiiremini edasi liikuda. Üheskoos siis leiame neid kohti, kus saame veel siis kasuks olla, et need arengud võimalikult kiired oleks. Aga noh, teine selline kulukas koht kindlasti meretuuleparkide vaates on kogu see võrguga liitumine. Et kui me räägime näiteks meretuuleparkidest, mida on kavandatud Saarema läänerannikule, no siis seal on vaja järgi aidata ka põhivõrk või see nii-öelda ülekandevõrk, mis neid suuri energiakoguseid aitab võrguga liita. Et mõned väga sellised ajamahukud ja kulukad protsessid lihtsalt võtavad oma aja.
Aga see, et Eestisse tulevad meretuulepargid, on kindel vääramatu?
Noh, tänapäeval muidugi ei ole miski lõpuni kindel, aga kinnitan vähemalt, et meie majandusministeeriumis töötan igapäevaselt selle nimel, et meretuulepargid Eestisse tuleks, et need tuleksid siia turupõhiselt, et need tuleks siia rohkelt, et leiame neid kohti, kus me saame kaasa aidata arendajatele ja siis aitame neid üheskoos lahendada. Tööd kindlasti on palju, need tuulepargid ei tekis ja kuidagi ise enesest tööd selle nimel on vaja teha ja seda me teeme.
Aga kui vaadata tulevikku, kuhu need meretuulepargid Eesti sellises, ma ei tea, energia tootmise süsteemis 10 aasta pärast ja sealt edasi võiks siis asetuda, mis nende roll saab olema, sest me teame, et need töös olevad projektid kataksid julgelt Eesti elektri vajaduse ära, et mis see pilt võiks olla?
Jah, nii see on, et meretuuleenergia on selgelt see, ütleme, energialiik, mida me arendame, ütleme, eksporditurge silmas pidades, et nagu te ütlesite, siis ühest kahest meretuulepargist täiesti piisab Eesti enda elektritarbimise katmiseks vähemalt suures osas ajast, et tõepoolest tuulepargid alati ei tööta. Et see tõttu me püüamegi riigi vaates seda meretuuleenergiat suunata just nagu sellisele rajale, et nad tekiksid võimalikult turupõhiselt ilma täiendavate toetust, et sest me kindlasti ühiskonna meidi keeruline selgitada seda, et ühiskond maksab tuuleparkidele, meretuuleparkidele toetust ja see energia liigub Eestist välja. Aga roll on ilmselgelt taastuvenergia liikidest tulevikus meretuuleparkidel kõige suurem, et seal on kõige võimsamad mahud või võimsused võimalik saavutada. Ja seetõttu ilmselt on ka investeeringud mõnevõrra suuremad kui siis maismaatuuleparkidel, kus ühikvõimsused on üldiselt väiksemad.
Kui nüüd mõelda järgmisele, ütleme 12. kuule ette, mis arenguid me meretuuleparkide Eestis rajamisel võiksime järgmise 12. kuu jooksul oodata, ehk siis järgmisel kevadel, kus me oleme nendega?
Ütleme nüüd järgmisel 12. kuul ilmselt me meretuuleparkidest kuuleme üsna palju. Just seetõttu, et äsja on heaks kiidetud uus merealade planeering, mis nägi ette täiendavaid alasid meretuuleparkidele. Ja nendele aladele on väga suur rahvusvaheline huvi. Väga paljud rahvusvahelised ja ka Eesti ettevõtted on avaldanud soovi nendele aladele siis meretuuleparke planeerima hakata ja lõpuks ka ehitama hakata, mitte ainult planeerima. Ja nüüd et ilmselt veel selle aasta sees lähikuudel läheb nende alade peale lahti konkurss. Kuna huvilisem rohkem, kui Eestis neid alasid on, siis õigus nendel aladel siis läbi viia vajalikud planeeringud, see õigus läheb siis konkursile või avalikule enampakkumisele, kus siis erinevad ettevõtted saavad selle õiguse nimel võistelda. Nii et ilmselt see nüüd see osa sellest meretuuleparkide arengust, millest me lähimatel kuudel või veel sellel aastal kindlasti rohkelt kuuleme, et kes on siis need õnnelikud arendajad, kes siis saavad endale õiguse Eestis meretuuleparkide hoonestuslubade ja menetus läbi viia. Ja teine pool kindlasti on see, et edasi liigub ja jõuab kohe riigikokku nii-öelda tuulikutasu eelnõu, millega siis seoses pakub riik omalt poolt lahendust ja loodetavasti leevendus siis sellele probleemile, et kohalikud omavalitsused, kohalikud kogukonnad maismaatuuleparkide puhul saaksid nendest tulevastest meretuuleparkidest ka reaalselt rahalist kasu oma kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Et loodame, et see tuulikutasu lahendus leevendab veidi mitte minu tagahoovis või mitte minu silmapiiril muret, mis meretuuleparkide puhul ilmselgelt ka Eestis olemas on.
Sellised mõtted Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsleril Timo Tataril. Ühes nendega saab tänane saade ka punkti. Rääkisime seekordses energiatunni saates meretuuleparkidest ja sel teemal jagasid oma kogemust ning mõtteid Liivilahe tuuleparki arendava Eesti energiajuht Hando Sutter, taastuvenergia ettevõtte Sandli juht Priit Lepasepp ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika valdkonna asekantsler Timo Tatar. Mina olen saatejuht Riba Sarapik. Aitäh, et tänast saadet kuulasite. Peagal meetris uute teemade ja uute külalistega. Kuulmiseni!
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile! Äripäeva raadio.